Reāli mēs cerējām, ka dienā būs kaut kur viens, divi konteineri, bet mums gāja pa 10 konteineri dienā. Faktiski nedēļas ietvarā mēs savācām aptuveni kaut kur 40 kubi, 40 konteineri tekstilo un apdērbu. Tas, kas tika nodots, viss tika nodots maisiņos, sašķirots un tīrs. Un nebija tā, ka tur būtu pleķēns vai slapiš. Šķirojāmies trijās frakcijās. Derīgais un tālāk aizies sociālā dienesta klientiem. Otrs bija dzīvnieku aizsardzības biedrībai un gatavu. Un trešais jau, kas aiziet uz Rīgas pārstrādes uzņēmumu,